Преминаваме към парламентарния контрол. Няма новопостъпили питания за периода от 5 октомври 2018 до 11 октомври 2018 година. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите на въпрос от народните представители Ахмед Ахмедов и Ихсан Халил. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народния представител Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на 4 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на 2 въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Запрян Янков. Писмен отговор от министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос народния представител Желю Бойчев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос народния представител Любомир Бонев. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос народния представител Иван Валентинов Иванов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос народния представител Стоян Мирчев. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос народния представител Валентина Найденова. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова на въпрос от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева и Никола Динков. Преминаваме към днешния парламентарен контрол. Първи ще отговаря министър-председателя Бойко Борисов на въпрос народния представител Антон Константинов Кутев относно функционалните задължения на министъра на българското европредседателство към момента. Заповядайте, господин Кутев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин премиер. Въпросът ми касае функционалните задължения на министъра на българското европредседателство, в случая Лиляна Павлова. И той е свързан, разбира се, с няколко факта, които бих искал да така сложа в началото на този разговор. Първо, в по-голямата част от председателствата, които са минали през последните години в Европа, такава длъжност на министър по европредседателството на практика няма. В повечето случаи тези длъжности се възлагат на действащи членове на правителството, които го правят. Има случаи, в които те се възлагат на заместник министър на външните работи, който изпълнява тези функции да координира дейностите по европредседателството. В момента след България председател на Европейската комисия на Европейския съюз на Съвета на Европа в този случай е Австрия. В Австрия, например, тази длъжност се изпълнява от двама действащи министри. Един е, доколкото си спомня, на културата и на медиите, който също осъществява вътрешната координация, и още един друг, който прави външната. В нашия случай ние сме избрали варианта, в който Лиляна Павлова е министър на европредседателството, съответния, между другото, доколкото поне на мен ми е известно, персонал. Ако се налъжда, между 60 и 80 човека е персонала, който работи за нея, това, разбира се, не е цяло министерство, но това все пак са хора, които имат заплати и осигуровки, които се плащат от българските граждани. И тъй като председателството вече мина, затова за мен въпросът е какво прави в момента това звено, какви са функционалните характеристики и защо се налага все още Лиляна Павлова да изпълнява функциите на министър на европредседателството, съответно какво ще стане или какво се случва в момента с хората, които обслужват това звено. Иначе казано, какво работи Лиляна Павлова в момента, за да е по-просто.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. За отговор министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов. Заповядайте, господин премиер.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. В Европа има различни модели, а това като първо европредседателство, мисля, че беше важно за България и нямахме нито увереността, че имаме достатъчно и административен, и управленски опит да го проведеме. и затова избрахме варианта с нарочен министър по европредседателството. При ОНА Българското председателство на Съвета на Европейския съюз България се доказа като достоен, стабилен, отговорен партньор в общността. Успяхме да балансираме сериозни трудни дебати, като демонстрирахме професионален капацитет не само на политическо, но и на експертно ниво. В тази връзка от държавните органи Румъния и Хърватия вече има отправена покана към България да споделим с тези страни натрупания опит по време на нашето председателство. Припомням, че страната ни е част от триото – Естония, България и Австрия, и към настоящия момент работим в непрекъсната координация с Естония и Австрия по приетата ни програма, като този процес ще приключи с обобщени резултати в края на 2018 година. Програмата, която изпълняваме в рамките на триото, е разработена на базата на приоритетите в стратегическия дневен ред на Европейския съюз, включително стратегията за развитие Европа 2020. Уверявам ви, че функционалните задължения на министър Павлова не приключват с официалното закриване на българското председателство в края на месец юни, а с официалното приключване на трио председателството, както е залегнало в практиката на Съвета на Европейския съюз и програмата за управление на правителството. Освен това, министър Павлова е председател на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет. Тя осъществява ръководството и контрола на този важен механизъм, чрез който се осигурява цялостна координация на държавната политика по европейските въпроси. Министърът за българското председателство ръководи заседанията на СЕВ и координира изготвянето на проекти, на планови документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС. Паралелно с посочените по-горе отговорности, допълнително с постановление на Министерски съвет, на министър Павлова бе възложено да координира 7-та годишна среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се проведе на 6 и 7 юли тази година в София. По време на тази среща с министър-председател на Китай взехме решение за създаване на глобален партньорски център в България, който насърчава сътрудничеството между страните, които участват в тази инициатива. Тази връзка възложих на министъра на българското председателство задачата да координира създаването на центъра заедно с китайската страна. В изпълнение на този ангажимент министър провежда редица срещи и консултации съвместно с представители на различни български ведомства, представители на Китайската народна република и институциите на ЕС. На 20 октомври, сега след няколко дена, в София ще бъде домакин на срещата местните лидери на 16+1, което е също е част от инициативата за сътрудничество между Китай и страните на Централна и Източна Европа. Подготовката, организацията, дейностите и координацията за провеждане на среща са възложени на Министерството за българско председателство. Заключение. След приключване на ангажиментите на Република България по изпълнението на трио програмата, свързано с Конституцията на Република България и действието законодателство, ще бъдат предприети необходимите действия по закриване на Министерството и последващи процедури за извършване на ликвидационно производство. Благодаря за внимание.
Благодаря, господин премиер. За реплика заповядайте, господин Кутев.
Уважаеми господин премиер, от зададения така въпрос от мен, т.е. какви са функционалните характеристики на министър, от вашия отговор на практика не разбрах какви са, защото вие ме уверихте, че има много сериозни характеристики и през повечето време говорихте за връзките с Китай. И за това, че тя трябва да прави нещо с Китай. Какво ще прави министър по европредседателството с Китай, честно казано, аз не разбирам. Това, което разбираме, че това е една идея, която се появи преди известно време. Между другото, тя не е ваша идея, на президента на републиката. И ми е интересно, пък като предприемате такива инициативи, дали нещо сте съгласували с него. Между другото, това може всеки от вас, от тия деца, обаждат от залата, да го провери, има го в медиите. Един ден преди да го обяви министър-председателя, беше обявен от президента. В смисъл, коректно е, когато го направи, да го съгласувате. Поне това, защото между другото, идеите вашите и неговата са различни. Вашите да бъде нещо, което е правителство, неговата не е правителство. Но между другото, ще правите за Китай, що няма да правите за Щатите, друг въпрос. Но той не касае европредседателство. По въпроса за европредседателството има нещо, което е по-важно. И то, че в края на краищата, в момента вие ми казвате, докато върви тройката, ние ще имаме министър по европредседателството. И хубаво да има в момента начало на европредседателството стои Австрия. Австрия няма министър за европредседателството, а ние, които не сме европредседатели, имаме министър на европредседателство. Има два начина. Или да помолим Австрия да поеме разходите, евентуално, защото в края на краищата те са председатели пак нямат. Ние като не сме председатели, що имат и до кога ще го имаме. Тоест, за мен логиката, поне вие не ми отговорихте. Може би в следващото си изказване ще кажете какво точно прави тя през това време. Защото всичко, което изброихте, две или три неща, те са абсолютно във възможностите на външния министър. И не виждам никакъв смисъл да поддържаме някакви хора. Аз наистина не знам колко са, чух, че са 60 или 80, но това са заплати, които са приемали от 200 000 лева месечно. И в това време казваме, че нямаме пари за хората с увреждани. Ето ви пари за хората с увреждани, поне за част от тях.
За дуплика, господин премиер. Господин Борисов, няма да има дуплика. Да благодарим на министър-председателя за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме с въпроси към Томислав Дончев, заместник министър-председател. Въпрос е от народния представител Димитър Данчев и Милко Недялков относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление. Заповядайте, господин Данчев.
Да изчакаме ли смяната?
Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дончев, на 11 април тази година Държавната агенция електронно управление във връзка с проект инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление, финансиран по оперативна програма Добро управление 2014-2020, е сключила договор по обществена поръчка за инвентаризация, преглед на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление с фирма Стемо на стойност 961 646 лева и 74 стотинки без ДДС. Предметът на обществената поръчка включва две дейности, едната от които е инвентаризация по места на информационно-комуникационните ресурси и обхваща централните, областните и общинските администрации. Както известно, всяка година Министерския съвет със свое решение приема доклад за състоянието на администрацията, в който се съдържа подробна информация, или би следвало да се съдържа, за обезпечеността на администрацията с хардуер и софтуер с информационни и комуникационни системи. В тази връзка, моля да ми отговорите по какво се различава инвентаризацията по посочения проект, възложена на фирма Стемо ЕООД, от тази, която ежегодно се прави по повод доклада за състоянието на администрацията. Защо се налага да се прави повторна инвентаризация? Защо инвентаризациите по докладите за състоянието на администрацията са практически негодни за оценка на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление? Какъв е начинът, по който се събират данните за информационно-комуникационните ресурси от администрацията по посочения проект и свързано ли е това с някакви допълнителни тежести за административните структури, които биват преглеждани? Благодаря ви.
Благодаря, господин Данчев. Уважаеми господин Дончев, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председателстващ, господин Данчев, господин Лялков, дами и господа народни представители. По отношение на първата част от въпроса е важно да се уточни, че в рамките на процеса на подготовка на ежегодните доклади за състоянието на администрацията не се извършва инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура. Не се извършва. Това са общи данни, които се попълват, подават от самите администрации. Да, те дават обща ориентация за броя на хардуерните и софтуерни ресурси, с които разполага администрацията, но са лишени от дълбочината, която е необходима за целите на инвентаризацията. Основната цел на инвентаризацията е да се установи с какви системи разполагат и работят администрациите, как се разходват средствите за ИКТ и за електронно управление, следвайки основната цел да се гарантират необходимите за реализацията на електронното управление единна платформа и оперативна съвместимост. Влизайки в детайлите за целите на инвентаризацията, се правят справки от съвсем друг характер. Само ще си позволя да маркирам. Анализ на експлоатационните разходи. Рискове за инфраструктурата. Адекватна техническа поддръжка. И много други. Което няма как да се случи по метода, който се събират данните за целите на годишния доклад. Допълнително, инвентаризацията се извършва посредством друг способ. Тя не е на база карти с стандартизирани въпроси, които администрациите трябва да отговорят, а се извършва включително и чрез посещение на място. По отношение на тази част от въпроса ви, в рамките на проекта изпълнителя, подпомаган от екипи на Държавната агенция електронно управление, инвентаризира 576 администрации, които са разпределени в 2534 локации по места, което, както казах, включва и посещение на място. Както е видно, и способите, и целите, включително и нормативното основание за извършването на инвентаризацията са различни. Само напомням, че инвентаризацията на информационните ресурси не е самоцелна, а е основа за изграждането на регистъра на информационните ресурси, заложен в член 7е от Закона за електронното управление. Този регистър също се създава в рамките на проекта и се използва от информацията от проведената инвентаризация.
Благодаря, господин Дончев. Господин Данчев, имате право на уточняващи въпроси.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Дончев. Отговорът на актуалния ни въпрос, колегата Недялков, който току-що чухме от вас, за съжаление смятам, че е некоректен, точно както е очевидно некоректна информацията, която се събира във връзка с годишния доклад за състоянието на администрацията. Очаквах от вас да отговорите защо се правят доклади с подобен тип информация, която очевидно е некоректна, и на кого са нужни такива доклади. За мен отговорът може да бъде само един. Само на вас, господин Дончев, за да може да харчите безогледно държавната пара за очевидно никому не нужни неща. И още повече за работа, която практически, не както казахте, вие се върши включително чрез, а се върши изключително от подчинената ви администрация, само и единствено. Очаквах да чуем защо, ако дълбочината, както се изразихте вие, на методиката, използвана от СТЕМО при събиране на информацията за информационните ресурси, е по-добра, то тя не е била използвана и досега за ежегодните доклади за състоянието на администрацията. Какво е пречело? Питам, кой е отговорен за изготвянето на тези ежегодни доклади за състояние на администрацията, които съдържат подобни ненужни, некоректни данни, и каква точно е неговата отговорност? Казахте, че в един от детайлите, до които е достигнал този преглед, е рискове на информационната инфраструктура. Питам се дали наистина е направен такъв преглед на рисковете за информационната инфраструктура. Съмнявам се отговора ми, защото ако беше направен, той вероятно щеше да идентифицира проблемите на системата БАЦИС на агенция Митници и по-късния инцидент, който се случи с търговския регистър. И вероятно, ако беше направен наистина такъв преглед на тези рискове, той щеше да открие и проблемите в тези системи и вероятно щеше да предотврати инцидентите с тях. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Господин министър, имате право на дуплика.
Уважаеми господин Данчев, като слушам съдържанието на репликата, се чудя дали не сте ме слушали докато отговарям, или целта на въпроса беше да кажете нещо, което предварително сте намислили, което по никакъв начин не е съответствено на това, което изложих преди малко. Как да сравняваме данни, които се събират от самите администрации в анкетен вид, попълване от служителите, с посещение на екипи от експерти, които извършват оценка на място? Едното няма нищо общо с другото. Целите на двете мероприятия са съвършено различни. Дума не може да става за дублиране на дейности или още по-лошия случай за излишно изразходване на средства.
Благодаря ви, господин Дончев. Преминаваме към следващия въпрос към вас, който е от народните представители Светла Маринова Бачварова Пиралкова, Лало Георгиев Кирилов и Николай Иванов Цонков относно изпълнение на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 година. Кой ще представи? Заповядайте, госпожо.
Уважаеми господин
председател, колеги, господа министри, госпожи и господа министри. Моят въпрос е свързан с изпълнение на оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Не за първи път задавам въпрос тази тема, не само към господин Дончев, но и към министъра на образованието и науката. Но въпреки това не получавам на този етап адекватни отговори. Надявам се с това наше, този наш въпрос и колегите, които го задаваме, да получим точни и ясни отговори. Както известно, тази програма имаше редица проблеми, закъснение в нейното стартиране, в усвояването на средства с договориране и на практика един ресурс за българската наука, образование в размер на около 1,16 млн. лв. Създадаха проблем за Министерството на образованието и науката. На 4 септември тази година Министерски съвет предлага 100 милиона лева от оперативната програма да бъдат прехвърлени в оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Бързият преглед на индикативния график на програмата показва, че това най-вероятно са средства, които се прехвърлят от направление изграждане на регионални научни центрове, които и с горе-долу същия бюджет 100 милиона лева. На практика това представлява 20% от програмата насочени за наука и също така държавното финансиране в сектор наука за около 5 години. За разлика от друг път, когато Европейската комисия е водеща в такива решения, тук предложението е на самия управляващ орган на програмата. Нашите въпроси към вас са в следната насока. Първо, какви са мотивите за това решение на българското правителство, а също така и мотивите, които Министерството на образованието и науката предлага прехвърлянето на тези средства? И един малко по-общ въпрос, вярно 5 години след стартиране на програмата и 2 години при нейното приключване, каква е вашата оценка за изпълнението на програмата и има ли вероятност през 2018 година, когато се прави оценка на изпълнението на оперативните програми, да регистрираме загуба на средства? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Уважаеми господин Дончев, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председателстващ, уважаема професор Бачварова, господин Кирил, господин Цонко, започвам с последния въпрос. Нямам намерение да изчитам отговора, който е изготвен от администрацията. Риск от загуба на средства няма. Спомням си и периода, когато се създаваше ОПНОИР и дългите дискусии с различни представители на академичната общност и огромния ентусиазъм как те ще имат програма, която целенасочено да е в състояние да финансира образованието и науката, което безспорно е добро. Тогава казах една реплика, която надявам се много от тях помнят. Не като контраргумент, като вид резерва. Казах, уважаеми колеги, хубаво да си имате ведомство на ваша програма, само имайте предвид, че ако тръгнете да създават управляващ орган, където не го е имало, моментът, в който той ще заработи адекватно, е след 5 години. Оказах се прав. За зло или за добро. Разбира се, уважаема госпожо професор, причината за така наречената релокация или прехвърлянето на средства, коректна сте в въпроса си, става дума за 100 милиона, от ОПНОИР в ОПИК е минимизиране и избягване на риска от загуба на средства по ОПНОИР. Това е операция, която е съгласувана с Европейската комисия и направена според всички изисквания на нормативната база. Тя не води до промяна на нито един съществен индикатор, заложен в споразумението за партньорство. Така или иначе, въпросните средства трябва да бъдат изразходвани в посока не само заздравяване, развиване на иновационния потенциал, но и създаването на възможности иновациите да бъдат комерциализирани. Т.е. да бъдат достъпни, да бъдат предложени на пазар. В този смисъл, създаването на регионални центрове, при създаването ние задължително трябва да финансираме партньорства, партньорски коалиции, между академични звена, изследователски звена, лаборатории и компании. Дали това е по-редно да се включва от, дали се случва от ОПНОИР или от ОПИК, е тема, по която може да се води безкрайен спор. Има аргументи в едната или в другата посока. И ако ми позволите отвъд административните детайли, понеже де-факто подготовката за следващия програмен период вече тече. Очевидно е от всички предварителни анализи, че ние трябва драстично да увеличим дела на финансирането не само за наука и образование, за иновации. Дори според предварителния дизайн на документите, 35% от ресурса на ФРР, Европейския фонд за регионално развитие, трябва да отива в тази посока. По-същественият въпрос за мен даже не е от коя оперативна програма ще бъдат правени инвестициите, а какви са ни методите, по които подпомагаме иновациите. В България са прилагани практически всички модели, известни в Европа и не само в Европа, за стимулиране на иновационното развитие. Преки субсидии за фирмите, преки субсидии за университетите, задължително партньорство, изграждане на иновационна инфраструктура. Въпреки че имаме много добри инвестиции, аз съм абсолютно убеден, че системата ни за превръщане на парите в резултат не е до край ефективна. И задавайки си сам мета въпрос на въпроса, който вие ми зададохте, за мен основното предизвикателство е какъв редизайн, какво преструктуриране на системата за превръщане на парите в резултати е необходимо, за да имаме по-силен ефект. Да, ние ще заделим повече пари, но аз искам гаранции, че тези повече пари ще се проведат многократно по-голям ефект. Пак повтарям, системата, която се е прилагала годините назад, нямам предвид само последното десетилетие, имаме проекти и по ФАР, от периоди от преди 14-15 години. Резултатът, според мен, не съответства на очакванията.
Благодаря, господин Дончев. От вносителите, право на реплика.
Господин председател, колеги, уважаеми министри, индиректно получихме отговор на въпроса каква е оценката за програмата. Липсата на административен капацитет доведе и води до трудности по реализирането на тази програма. Вярно е, че следващия програмен период трябва много по-сериозно внимание да се обърне върху необходимостта управляващите органи още от първият момент, в който програмата е защитена, да могат да управляват процесите, за да не се стига до резултати, които сега са трагични. Само 8% от средствата са разплатени, 48% са договорирани, като имате в предвид, че центровете за върхови постижения, които бяха определени 4 консорциума, има съответно в административния съд има жалби на останалите, които не са съгласни точно с този ранкинг, който е направен и с тези оценки, които са направени от съответното жури. Мен не радва вашия оптимизъм, че иновациите са важни, но още по-важна е науката. Защото ако не се финансира науката, вие няма да имате иновации. От идеята за иновации до нейната реализация минават 5, 6, 7 или 8 години и през това време е необходимо тези фундаментални изследвания или приложни изследвания да бъдат подпомагани със средства от държавният бюджет по начин, по който да има съответно контрол, но също така и да се има предвид, че има риск при научните изследвания, които трябва да бъдат генерирани. Имам два допълнителни въпроса. Във ваше изказване чета, че усвояването на тези средства по оперативна програма иновации и конкурентоспособност водещ ще бъде бизнеса. А второстепена роля е определена на научните центрове, които не могат да бъдат в София, те трябва да бъдат извън страната. Все пак има ли някаква идея какво значи водеща роля на бизнеса в финансирането, в усвояването, защото без да имате иновация, вие няма как и под никаква форма да говорите за средства, които могат да бъдат използвани по тази програма. Надявам се, с нашите въпроси, а също така и в дискусии, които са свързани с не само с тази програма, но и следващия програмен период, идеите, които има в тази област, да успяваме да се представим по-добре на научното поприще, за да говорим и за конкурентоспособна икономика. Това е все пак обща цел, не само и единствено на правителството в момента, на всички нас. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Бачварова. Господин Дончев, имате право на дуплика.
Уважаема госпожо професор, като се съгласявам с една голяма част от констатациите, направени от вас, ще си позволя да внеса няколко уточнения. Първо, данните, които коментирахте по отношение на плащанията, по отношение на ОПНВИР, не са коректни. ползвайте ИСУН, публичния модул, там данните се обновяват в реално време. И данните, които съм си разпечатал преди малко, показват доста по-висок темп на плащане. Близо 20%. Този спор не е съществен. Това се проверява чрез няколко клика на мишката. Не знам къде сте прочели едно подобно изказване. Ако някъде е отразено, това при всички случаи означава, че съм цитиран неправилно. Безмислен и контрапродуктивен е спора при една такава схема, кой да е водещата. Защото ние имаме нужда от двете. Имаме безспорна нужда от академичното звено. Там, където се разработва откритието и иновацията, и в същото време имаме нужда от този, който ще го комерциализира. Този, който ще го извади на пазара. Да казваме кой от двамата е по-важен, означава да работим с непълна формула. И двамата са важни. Тук голямия проблем исторически за последните 10 или 15 години е как да ни накараме да работят заедно. Защото е безспорен факт, че българските фирми предпочитат често да купуват готови решения от чужбина, готови разработени, а не да отиват в български университет или в някой от институтите на БАН или в някое друго научно звено и заедно с екипите там да поискат, да намерят начин то да бъде разработено тук и да бъде цялостно. Още една корекция, ако позволите. Темпа, от който иновацията излиза на пазара. Ако погледнете един мобилен телефон, всички технологии вътре са разработени в средата на 80-те, като технологии. И са внедрени последното десетилетие. Този темп в последно време става все по-задъхан и по-задъхан. В някои случаите минава 2 години и половина, даже по-малко, от момента на лабораторната поява на иновацията или изобретението до внедряването на пазара. Всички виждаме, че проекцията е този темп да става все по-задъхан, което означава, че ние, освен всичко друго, освен по-адекватни, освен по-умни, трябва да се опитаме да бъдем по-бързи.
Благодаря ви, уважаеми господин Дончев. С това въпросите към вас приключиха. И преминаваме към въпроси, той един единствен, към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. Трябва да отговори на въпрос от народните представители, от народния представител Петър Бойков Витанов относно политика по разширяване на Европейския съюз. Заповядайте, господин Витанов, да развиете въпроси.
Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин министър. Европейската интеграция на Западните Балкани бе изведен като един от основните приоритети по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и може би усилията в тази посока придобиха най-голяма публичност и най-отчетлив резултат. За мен този приоритет бе формиран по-скоро спонтанно, защото той не фигурираше в председателствата малко по-рано процес на сътрудничество на Югоизточна Европа, но дори след края му сякаш широката общественост се насади убеждението, че не се предприемат конкретни мерки след края на председателството по неговото реализиране. Това пък от своя страна може би създава усещането за едни по-скоро епизодични действия, а не за последователна политика. И затова ви поставям въпроса: каква е политика провежда българското правителство по отношение на разширяването на Европейския съюз след края на българското председателство на Съвета на Европейския съюз? Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Етанов. Госпожо Захарева, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Витанов, дами и господа народни представители. Както много пъти съм казвала, този приоритет в никакъв случай не е за 6 месеца и няма как в цялост да се реализира такъв е цикъла на присъединяването за 6 месеца. Радвам се, че поне тук, поне на мене ми се струва по тази политика, че всички сме съгласни, че за да националния интерес на България определя да имаме устойчиви, проспериращи, стабилни, сигурни
и демократични съседи, каквито са страните от Западни Балкани. За да го кажа по друг начин, за да сме добре ние, трябва и нашите съседи да са добре. Приоритетите на българското председателство не само по отношение на страните на Западни Балкани, но и по отношение на сигурност на външните граници, стабилна икономическа среда, сигурност в Европа, със сигурност не са само за 6 месеца. Ще подчертая, че по време на австрийското председателство се провеждат редица инициативи, свързани с европейската перспектива на страните от Западни Балкани. Вече официално и Румъния, които колегите между другото се консултират с нас, и Хърватска, това са в следващата тройка на председателството, първата и третата държава, обявиха, че те ще продължат с нашия приоритет. Само от началото на годината са проведени над 20 срещи с министрите на външните работи от страните от Западни Балкани и в част от форматите са свързани с всички европейски министри. След българското председателство България продължи да бъде канена и участва в берлинския процес и в срещата в Лондон, където основна тема отново беше как процеса да подпомогне присъединяването, бъдещото присъединяване на страните от Западни Балкани. След което имаше неформален съвет по време на австрийското председателство, свързан с отново европейската перспектива на страните от Западни Балкани. В четиристранен формат България, Гърция, Хърватия, Румъния, който е по инициатива на България, който се провежда традиционно по време на сесията на Генералната асамблея на ООН, отново обсъждахме с министрите какво може и как да подпомогнем този процес да бъде по-бърз и по-устойчив. Разбрахме се да направим общи посещения на първо място в Република Македония, в Албания до края на годината или в началото на следващата. Тези усилия продължават също и в различни други формати, като например България, Румъния, Гърция, Сърбия, и следващата среща на високо ниво ще бъде в България. Само след по-малко от месец предстои друга четиристранка – България, Гърция, Република Македония и Албания. Искам да подчертая, че ще ви изброя само някои неща, които практически правим. Само за месец октомври с Република Македония следните събития, някои от тях минаха, други предстоят. На 4 и 5 в Скопие се проведе заседание на местната мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси. На 18 октомври ще се проведе политически консултации между нашите министерства на външните работи. От 19 до 21 октомври ще пристигнат държавните секретари на всички министерства в Република Македония, водени от генералния секретар на правителството. Те ще имат редица срещи със свои колеги, включително и в Народното събрание, за което ви благодаря. От 24 до 26 октомври очакваме работно посещение да осъществят делегации от представители на държавната администрация на Република Македония с цел обмяна на опит в реализирането на проекти по европейски програми. В най-скоро време предстои и в момента подготовка на бизнес форум. Имаше такъв, между другото, в Сърбия. Първото председателство, искам тук да благодаря специално и на Народното събрание, защото от началото на мандата на това Народно събрание са проведени над 27 срещи на парламентарно ниво, включително обмен на посещения от началото на мандата и на комисии, и на председателя на Народното събрание. Също така, ще командироваме експерт към Европейската комисия. Знаете, че тя създаде стратегически комуникационен център, стратегически комуникационна сили, които България специално е поканена за страните от Западни Балкани. След като знаете, че по време на председателството засилихме експертния и административния капацитет на нашето постоянно представителство в Брюксел, част от тези експерти ще бъдат създадени нови бройки в страните от Западни Балкани. Това са експертите от Министерството на външните работи, които ще продължат подпомагането на процеса чисто практически в Министерството на външните работи, за да могат да почерпят от нашия опит за предприсъединителния процес. Така че със сигурност Няма да говоря за програмата за развитие, защото ми е много малко времето, съжаление, за отговор на въпрос, в който фокус отново и най-много проекти се финансират в страните от Западни Балкани. Благодаря за въпроса.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захариева. Ще имате ли реплика? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, госпожо заместник министър-председател. Аз признавам си, погледнах много внимателно и преди да задам въпроса и календара на австрийското председателство и трябва да кажа, че макар изведен като един от приоритетите на австрийското председателство, не видях достатъчно съдържание във връзка точно с реализацията на този приоритет и по-скоро аз смятам, че самият този приоритет беше не толкова плод на усилията на българската дипломация, а въпрос на европейска конюнктура. Когато се променят, може би, геополитическия момент, този приоритет отива на заден план. Може би това и се потвърждава и от, в известна степен и от вашия отговор, защото вие в по-голямата част ми цитирахте едни двустранни отношения с съседна нам страна, която всъщност не дава отговор какво се прави за интеграцията. И тук не говорим толкова за европейска перспектива, защото по време на българското председателство аз смятам, че декларацията Софийската беше едно отстъпление от и от Солунския дневен ред, и от стратегията за развитие. Ние сме имали възможност да го коментираме. Така че аз смятам, че в момента може би ситуацията е такава и тук не упреквам вас персонално, предвид промяна на геополитическите приоритети, ситуация по-скоро, смятам, че този приоритет не се развива в достатъчна степен. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Витанов. Заповядайте за дуплика, госпожо Захарева. Само ще ви помоля да се съобразявате с времето.
Да, опитвам се. За съжаление, типично по-български се подценяваме. Уверявам ви, господин Витанов, че дет се казва, деда беше европейска конюнктура. България предложи този приоритет и не беше лесно да убедиме всички 28, така че нека да не подценяваме усилията, които всички ние, защото не случайно споменах парламента, положихме и полагаме, и ще продължим да полагаме за това нашите съседи и приятели да бъдат член на Европейския съюз. Истината е, че това, което така много често чувам само в България, че Софийската декларация отстъпление, слава Богу, не се чува в останалите държави. Истината е, че Софийската декларация е бъдещото, и това се подчертава от редица външни анализатори, бъдещата рамка с много ясни проекти и програми, как точно Европейския съюз ще подпомогне тази интеграция, този процес. Нека да припомня само какво се случи, освен Софийската декларация, освен тази историческа среща след 15 години, декларация със Софийски дневен ред. Нека да не забравяме и дневния ред към декларацията. Имаме решение на съвета, първо съвет общи въпроси, след което съвета, Европейския съвет, да започнат преговори за членство с Република Македония и с Албания. Предаде Черна гора въпросника, взе се решение за Косово за визова либерализация, отвориха се нови глави за Сърбия и в Черна гора. И това, ако не е някакъв осезаем напредък, аз не знам кой повече може да постигне за 6 месеца, да не забравяме. И стратегията за Западни Балкани, която Европейската комисия оповести февруари месец. Цитирам форматите и цитирах само една от държавите. В Черна гора бих казала, че съвсем не са по-малко инициативите. В Сърбия постоянно срещи на всички нива. Така че със сигурност редица, няма да подчертая, че председател на Европейската комисия изрично подчерта приноса на България в годишната си реч за състоянието на Съюза само преди месец при откриването на новия политически сезон в Европейския парламент. Няма премиер, президент, който да не споменава, когато говори за Западни Балкани, това, което постигна България. Така че на мене ми се иска наистина и ние малко тук вътрешно, колкото и да имаме политически различия, поне по една тема да се обединим и да отчитаме това, което всички заедно направихме и ще правим. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захарева. Въпросите към вас приключиха. От това, което виждам, господин Витанов не е удовлетворен, но вие в рамките на друга процедура ще можете в писмени въпроси и отговори да се доуточните темата. Преминаваме към въпроси към Боил Банов, министър на културата. Те са няколко. Първият от тях е въпрос от народния представител Кръстина Сидирова относно бъдещето на сградата на кинотеатър, бивш модерен театър, град София, булевард Княгиня Мария Луиза, номер 26. Заповядайте, госпожо Сидорова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министър Банов. Сградата на първото кино в България, известна като бивш модерен театър, е и първото кино на Балканския полуостров. Това е една от знаковите сгради, свързани с историята на седмото изкуство в страната ни. Открита е през 1908 година и тази година става на 110 години. Постройката представлява зала на две нива, партер и балкон, с 600 места. Това е една от най-красивите обществени сгради за култура и развлечения редом с Народния театър, които се помещават в столицата, а и в страната ни. В тази сграда е прожектиран и първия български филм, игрален филм «Българан е талант, е галант». По-късно са направени примери там на редица български филми. Към днешна дата обаче състоянието на сградата е повече от лошо, руши се, ремонти не са извършени, а няма нужда да казвам, че там филми отдавна не се прожектират. За целта има някаква цел, може би, или аз не знам, чуда се, сградата да бъде доведена до състояние, по което да отпадне напълно от характеристиката културен паметник. За съжаление, през годините приватизационната вълна на практика ликвидира сградата, като дейността на първото най-големи като дейността на първите най-големи кина в страната ни вече отдавна не е такава, каквато трябва да бъде. Преди една година 140 творци и почитатели на седмото изкуство изготвят и подписват предложение сградата да получи статут на национален паметник на културата и по този начин да бъде спасена. Писмото е внесено в Министерски съвет. На 30 октомври 2017 година в Министерство на културата и Столична община. Към днешна дата обаче няма яснота за съдбата на тази красива сграда. Уважаеми господин министър, в тази връзка ви питам, какви са вашите виждания и намерения за бъдещето на тази емблематична за българското кино сграда? На какъв етап е процедурата за предоставяне статут на недвижима културна ценност, категория национално значение на киномодерен театър?
Благодаря ви, госпожо Сидорова. Уважаеми господин министър, заповядайте. Отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Сидорова. Киномодерен театър град София е недвижима културна ценност с категория местно значение. С писмо от 30 октомври 2017 година на господин Чуваков, тогава директор на Национален филмов център, до Министерство на културата е внесено искане за промяна на статута, като се повиши категорията на национално значение. Извършен оглед на място от регионални инспектори на Главна дирекция Инспекторат за опазване на културно наследство и на 6 декември 2017 е изготвен констативен протокол за общото техническо състояние на сградата. Във връзка с извършената проверка са дадени указания за аварийно временно укрепване на сградата и за назначаване на комисия по член 73 алинея 1 от Закона за културното наследство при Столична община, която да извърши оглед на място, да потвърди с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, необходимите проучвателни и проектни дейности, както и вида и обема на укрепителните консервационно-реставрационни и ремонтни дейности. С писмо от 12 февруари 2018 Националния институт за недвижимо културно наследство информира Министерството на културата за започната работа по процедура за изготвяне на предложение на директора на института за промяна на статута. За целта експерти на Националния институт за недвижимо културно наследство са събрали и систематизирали архивни данни и документации за обекта, предстои извършване оглед на място, фотозаснемане и проучване по документи на актуално състояние. Комисия по член 73 алинея 1 от Закона за културно наследство е назначена в направление архитектура и градоустройство в Столична община за 12 март 2018 година. Адвокатът на собственика не е предоставил пълен достъп и право да се правят снимки на обекта. Със становище от 1 август 2018 година Министерството на културата отказва да съгласува прединвестиционно обемно устройствено проучване на обект реконструкция и преустройство на съществуващо кино в търговски център с магазини, офиси и реконструкция на покрив град София, булевард Княгиня Мария Луиза номер 26. Внесената проектна документация не отговаря на изискванията на наредба номер 4 от 21 декември 2016 на Министерство на културата и Министерство на регионалното развитие и благоустройство, не е изготвена от лица или под непосредствено ръководство на лица, регистрирани по реда на член 165 от Закона за културното наследство. Не е направено конструктивно обследване, оценка на състоянието и носещата конструкция на сградата. Не е проведена процедура по член 73 и 74 от Закона за културно наследство и не е внесено архитектурно заснемане. На 17 септември 2018 Националния институт за недвижимо културно наследство е внесен инвестиционен проект за реставрация на фасадата на сграда недвижима културна ценност кино Цанко Церковски бивш модерен театър от Кохъв Девелопмент ЕООД, представлявано от Кетеван Кобланидзе. Вследствие на разговори между представители на Министерство на културата и направление архитектура и градоустройство на Столична община, организирана втора комисия по член 73, алинея 1 от Закона за културното наследство, насрочена за петък 12 октомври 2018 от 15 часа, за която са потвърдили присъствие представители на Главна дирекция Инспекторат за опазване на културно наследство и Национален институт за недвижимо културно наследство, а собственика е заявил готовност да предостави достъп. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо Сидоров, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Банов, благодаря за отговора. От него разбрах, че днес е знаков ден за бъдещето на тази сграда. Искрено се надявам стъпките, които сте предприели, да доведат до спасяване на тази наистина емблематична и знакова за българското кино сграда и да не бъде позволено още една от красивите български постройки на 110 години да бъде съсипана и превърната в търговски център. Вярвам, че този въпрос ще даде своето значение да се запази част от културното наследство на столицата и част от културното наследство на България. Защото съсипим ли си историята, няма да имаме и бъдеще. Така че вярвам, че след една година ще имаме една реставрирана и красива сграда на бивш модерен театър, на кино бивш модерен театър, а не поредния търговски център с съмнителна архитектурна стойност.
Благодаря ви, уважаема госпожо Сидорова. Господин Банов, на дуплика не. Втория въпрос към вас е от народния представител Крум Зарков относно финансовите трудности на Държавна опера Русия и мерките за тяхното преодоляване. Заповядайте, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, може би не много хора знаят, че до година в град Русе ще се отбележи 100 годишнината на оперното дело в този красив дунавски град и 70 години от институционализирането на Държавен културен музикален институт Държавна опера Русе. За съжаление, този празник ще бъде посрещнат в лоши условия за тази ключова културна институция. Затова ни сигнализираха в свое отворено писмо от август месец колектива на Държавна опера Русе, хората, които работят там, които алармират народни представители, областния управител, кмета, вас, господин министър, за тежкото финансово състояние, в което се намира институцията. В текста, подробен текст, който е изпратен до всички ни, са описани и причините за това тежко финансово състояние според хората, които работят там. И ясно е подчертано, че натрупаният дефицит не се дължи на лошо управление или на липса на посетителски интерес, а на неадекватен към спецификите на оперното изкуство и към социално-икономическото състояние на региона механизъм за финансиране. Видно е също, че Министерството на културата е сезирано с този въпрос още през ноември 2017 година, но за съжаление до този момент не са на лице действия, които да отговарят на сериозните притеснения, изразявани както от колектива, така и от широкото гражданство в Русе. Истината е, че функционирането на операта е чисто и просто заплашено. Затова, господин министър, моля да ми отговорите, какво е актуалното финансово състояние на Държавна опера Русе към този момент? На колко възлиза дефицита? На какво се дължи, според вас, този натрупан дефицит? и най-вече какви са мерките, които Министерството на културата ще предприеме, за да гарантира функционирането на операта и творческата дейност на колектива?
Благодаря ви, господин Царков. Уважаеми господин министър, заповядайте. Отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков. Към 31 август 2018 година полагаемата субсидия на Държавна опера Русе по преизчисление по реда на методиката е в размер на 1 млн. 400 хиляди лева. Полученият приход от предмета на дейност е в размер на 265 хиляди лева. Реализираният финансов резултат в началото на годината с включен преходен остатък от 2017 в размер на 1 млн. 127 хиляди 248 лева е отрицателен. Към 31 август 2018 е в отрицателен размер над 2 милиона и половина. С оглед формирането на дефицит, Министерство на културата с писмо от директора на института е поискал да бъде извършен спешен анализ на дейността, да се предприемат мерки, насочени към финансово стабилизиране, ефективно, ефикасно и икономично управление на института чрез преустановяване на финансово неосигурени задължения и ангажименти. Да бъде приложена оценка на въздействието, която да отразява съотношението между разходите и възможните приходи при изготвяне на репертуара. Писмен отговор до Министерство на културата, директор на Държавна опера Русе посочва, че работи по посока разнообразяване на репертуарния афиш, оптимизиране на щата, увеличаване цени на билети и очаквана посещаемост, като очакваните резултати следва да бъдат отчетени през втората половина на годината. Във връзка с това Министерство на културата осъществява засилен контрол и мониторинг по отношение на Държавна опера Русе. До момента са извършени 3 проверки от компетентните дирекции на Министерството, като резултатите и препоръките се представят на директора на института. Проверките ще продължат перманентно. С оглед осигуряване на нормални условия на работа на института до настоящия момент, а и за напред, Министерството не е допуснало и няма да допусне забавяне изплащането на възнагражденията на служителите, не е преустановявало разплащането на поетите от Държавна опера Русе ангажименти, това число задължение към физически и юридически лица, и няма да ги преустанови. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Господин Зарков, ще имате ли реплика? Заповядайте.
Уважаеми господин министър, разбира се, благодаря ви за отговора, макар че той е до известна степен разочароващ. Ясно е, че с промени в репертуара и с мерките, които директора на операта в Русе може да предприеме, няма да се заличи огромният дефицит от 2 милиона и половина лева. Може би си струваше да подчертаете или поне да се съгласите след мен, че тези пари не са натрупани, защото са преизразходени и пресрочени. Те се натрупват чрез сметки, чрез финансови счетоводства, свързани с прилагането на един механизъм, за който не аз, не колектива на операта в Русе, а всички, и включително предполагам, че и в Министерството знаете, се оценява като напълно неадекватен. И това за последен път беше изразено съвсем наскоро, на 28 септември 2018 година, имаше среща, на която организирана от Съюза на българските музиканти и танцови дейци с съдействието на КНСБ и други синдикати, в които всички присъстващи там се обединиха около факта, че с такава методика всички културни институции, оперите, но и театрите до известна степен, които са извън София, са обречени на дефицити и в крайна сметка на затваряне. И може би също беше редно да подчертаем и да кажем, че не е нормално да се изисква от една институция, която и е тя или културна, да направи сметките си за годината напред през януари, а едва няколко месеца по-късно първостепенният разпоредител Министерството на културата да каже в каква рамка то може да еволюира. За да бъда ясен, ще ви дам пример. На 13 февруари 2018 директорите на институции получават писма, с уточнен план за 2017. Тоест тези хора разбират през февруари 2018 с какви средства са разполагали през 2017. През това време те са извършили някакви разходи и през 2018, 15 месеца по-късно, Министерството на културата им казва: ми вие имахте с 1 милион лева по-малко. Съответно се получава 1 милион лева дефицит. Съответно няма никакъв шанс за тези институции да могат да реагират на подобно нещо. И това вие сте напълно запознат, затова ви моля най-учтиво за средносрочни мерки, които да не си крием повече главата в пясъка, а Министерството да промени съответната методика, като вземе в предвид спецификите както на изкуствата, така и на регионите, но и на краткосрочни мерки по отношение на Държавна опера Русе. Моля не само епистоларно да си комуникирате с директора и да си казвате неща, които и двамата знаете, а да се отиде на място, вие, ваши експерти, който решите, виждам колеги от Русе, народни представители, нека заедно да отидем, да проведем съответните разговори и да видим с какво и как може да бъдем полезни на тази институция. Решение има, уважаеми колеги, тези пари не са изхарчени. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков. Не познавате материята, за която говорите. В този смисъл ми е много трудно да ви отговоря, защото депрофесионализирате разговора. Мерките, които взимаме, са изключително адекватни, сериозни и бих казал с нужното уважение за достоинството на тази институция и на град Русе. Те са свързани с перманентни проверки, с перманентно общуване, с ръководните органи на института и с отчитане на амбициите, желанията на ръководството да прогресира. Държавна опера Русе преживя катаклизъм в последните година и половина не заради друго, а заради това, че нейният директор се кандидатира и отиде в филхармонията в София. След което стана един път временно изпълняваш, втори път временно изпълняваш, докато настоящия директор бъде избран чрез конкурс. Така че в известна степен този катаклизъм е очакван и прогнозируем. Там имаше директор, който беше 15 години, силен директор, който работеше много добре. Аз мисля и все още вярвам, ама не така на общо доверие, познавайки горе-долу плановете, начина по който разсъждава директора, че операта този сезон ще излезе от тази ситуация. А тези цифри минус 2 милиона, плюс 2 милиона, те са различни за различните институти и в годините се минат. Имаме много случаи, където от минус година или две при една нормална дейност се стига до напротив обратно плюс, както имаме огромни пък плюсове в Пловдивска опера, както имаме много добър баланс в Варна в операта, както имаме бяха на огромни минуси преди Стара Загора операта. Към момента имаме затруднения в Русе и всъщност в другите опери не. Има, Бургас има, изпитва трудности от време на време, но те не са от такъв характер. Така че да се говори за системата на база на един институт, дали е добра или лоша, аз този разговор съм готов да го водя винаги и всички знаят, че аз не робувам на системи, аз искам да се случват нещата за българските сценични изкуства така, защото те да върват напред, хората се чувстват добре и зрителите да получават качествен интересен продукт. И съм готов на всякакъв разговор за промени в системи. Но на база на единични случаи да се коментира по този начин, мисля, че не е коректно. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Надявам се, че наистина разговора по тези теми няма да остане само в рамките на тези 5 минути. Ще продължите да ги водите. Последният въпрос към вас е от народния представител Кристина Сидорова относно състоянието на паметник на свободата на връх Свети Никола. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министър Банов. Паметника на свободата, издигнат на връх Шипка или връх Свети Никола, както всъщност е името на върха, е израз на най-голяма почет и признателност към загиналите за свободата на България.
Монументът е част от паметник музей Шипка, открит през 1934 година и до година той ще навърши своята 85-та годишнина. Ежедневно през този паметник минават хиляди български и чужди туристи и граждани, за да се поклонят пред паметта на загиналите за свободата и да отдадат своята почет. Към днешна дата обаче състоянието на паметника изобщо не е добро, по-скоро е тревожно. Когато влезете вътре и видите сградата, ще ви направят впечатление, че покрай стълбите има разрушена мазилка, че платната, които са най-отгоре на терасата, са целите описани с изключително цинични надписи и че всъщност паметника на свободата не изглежда по начин, по който трябва да изглежда една българска светиня. Вярвам, че вие сте запознат с състоянието на паметника, защото така предполага на един министър да познава своя най-висок и най-величествен паметник. В тази връзка въпросът ми към вас е: какви действия ще предприемете и в какви срокове, за да може този наистина най-български, най-голям паметник да възвърне пълния си блясък? В тази връзка ще ви дам снимки на състоянието на паметника, които са направени преди един месец. Знам, че има усилия от страна на ръководството на парк музея да бъде възстановен паметника, но само усилия като думи не са удовлетворителни за нито за мен, нито за българските граждани, които искат да видят паметника в своя блясък.
Благодаря ви, госпожо Сидорова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми госпожо Сидорова. С акт за публична държавна собственост, издаден от областна администрация град Стара Загора на 12 февруари 2018 година, правата за стопанисване и управление на сградата са предоставени на Национален парк музей Шипка Бузлуджа при Министерство на културата. Паметникът е вписан в активите на музея и е застрахован. Съгласно указания, дадени още през 2015 от инспекторите на Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство, настоящия директор е изпълнил технически проект по пожароизвестителна инсталация, като същия е съгласуван с писмо от 3 юни 2016 на Министерство на културата. Изпълнил е проект за система за видеонаблюдение на паметник, като същия е съгласуван с писмо от 6 януари 2017 на Министерство. Възложил е на специалисти изготвяне на експертиза на състоянието и предложения за отстраняване на повредите, причинени от кондензът и инфилтрационна влага. Възложил е изготвена технология за извършване на консервационно-реставрационна намеса върху скулптурната фигура на лъв, съгласувана с писмо от 10 септември 2016 на Министерство на културата. Възложил е изготвянето на технологична последователност за извършване на консервационно-реставрационна намеса върху скулптурната фигура на лъва, съгласувана с писмо от 10 септември 2016 година. Предстои извършване на цялостно проучване на състоянието на паметника, въз основа на което се изготви цялостен проект за консервация и реставрация на недвижимата културна ценност на околното пространство, вертикалната планировка и отводняване. Предприети са всички мерки за подготовка на технически паспорт на паметника, по който се работи в момента. След изготвянето му ще се пристъпи към следващия етап на работа по проект и внасянето му за съгласуване по надлежния ред. Уверявам ви, че директора на място прави всичко възможно да решава проблемите. Две поръчки това лято му паднаха заради липсата на кандидати да ги извършат и само един извършител. Само един, една фирма, която се явила. Така че прави всичко възможно и ние стриктно наблюдаваме ситуацията. Мисля, че в рамките на някакво обозримо бъдеще, нещо изоставено толкова много години, ще намери своето адекватно решение. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Сидорова, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин министър, нужни са повече усилия, може би. Нужни са по-голямо желание този паметник наистина да заприлича на и да изглежда по начина, по който трябва да прилича този паметник на свободата. Защото когато заведеш български гости там или твои чужди гости и те видят, че паметника на свободата е олющен и видят състоянието и това, което виждате на снимките, които ви давах преди малко, чувството, което изпитва всеки българин, е срам. Срам за това, че българската държава е позволила светината му да изглежда по този начин. Вярвам, че ще намерите сили, ще намерите законови начини, ще се намерят и средства до 3 март или до година, когато ще бъде 85-ти рожден ден на паметника, той да изглежда както трябва. Защото иначе наистина е срамно за българската държава, паметника на свободата, където стоят и костите на български опълченци и руски войни, да бъде поломен, да бъде изписан с грозни надписи, да бъде с паднала мазилка. Това не говори добре и за българската държава като държава.
Благодаря ви, уважаема госпожо Сидорова. Господин министър, имате право на дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Сидорова, и мене ме боли, като гледам тези снимки, и без да съм ги гледал, аз знам какво се случва. Ще направим всичко възможно. За съжаление, по някой път тия прословути процедури, които трябва да извършваме за всяко нещо, ни карат да изглеждаме нелепо в очите на хората и да не извършваме това, което би ни си искало да извършим днес. А да трябва да чакаме една или друга поръчка, да мине някой да ожали, да не я ожали и така нататък. Така че поели сме този ангажимент и директора е със съзнанието, че това е една от главните му мисии. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Банов. Това въпроси към вас приключиха. Преминаваме към въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Първият въпрос към нея е от народния представител Джевдет Чакъров относно необходимостта от предприемане на спешен отложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път Юговски разклон Лъки и така нататък. Господин Чакъров, заповядайте да развиете ваши въпроси.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги. Уважаема госпожо Аврамова, вие сте поредният министър на регионалното развитие и благоустройство, към който задавам и се обръщам с този въпрос във връзка с изключително лошото състояние на третокласен път Юговски разклон Лъки. Това е пътя в община Лъки, който води към община Лъки на границата на област Пловдив с област Смолен. Когато започнах да задавам този въпрос, състоянието на този път от Гиловския разклон до Лъки беше лошо. За съжаление, в момента можем да кажем, че е изключително лошо и рисково с оглед на движението по този път в посочената отсечка. И наистина този път, както и живеещи там настояват и всички хора, които ги касае този път, спешен неотложен ремонт с оглед на осигуряване на безопасност на пътя. Едва ли е необходимо да посочваме, но все пак е добре да кажем, че това е единственият път, който свързва община Лъки с областния център Пловдив, а също така този път се явява и алтернатива на пътя за Смолен, до голяма степен и на трафика към Република Гърция. Критичните ситуации, в които изпадат пътуващи по този път, са ежедневие. Освен живеещите жителите на общината, за която визираме Лъки, тук има и голям поток на туристи. Визирам Кръстова гора, манастир, прекрасната природа в този регион, а също така и структуроопределящи предприятия, които имат значение както за региона, така и национално значение. И оттам се налага да се извозват както в областта на дърводобива, така и в областта на минната дейност суровини. За тях е цяло предизвикателство пътуването по този път. Можем да кажем, че този път се води третокласен, но той не отговаря на тези критерии по габарити и най-важното, към момента има наистина неотложна помощ, повтаряйки се, искам да кажа, с оглед на осигуряване на безопасност, а не да се случи някаква авария, не дай си Боже, и след това да хукнем да правим съответните ремонти. Моят въпрос към вас е: предвижда ли се извършването на спешен и отложен ремонт на посочения път и каква е възможността за включване на обекта в строителната програма на Агенция Пътна инфраструктура и ще бъде ли включен той в нея? Благодаря.
Благодаря, господин Чакъров. Заповядайте за отговор, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Чакъров. Да, третокласната пътна мрежа в страната наистина в голямата си част се нуждае от спешни и неотложни ремонти. Наясно сме с поставени от вас проблем, на който вие наистина сте задавали въпроси, ви е бил даден отговор от министър Нанков. За времето от предходното ви питане за необходимост от извършване на спешен и неотложен ремонт, реконструкция, рехабилитация на третокласен път Юговски разклон Лъки, Югово, Лъки, Джурково, местност Здравец, местност Момина вода, местност Рожен, в община Лъки през месец март тази година сме предприели следните действия. Проведена обществена поръчка от Агенция Пътна инфраструктура, в резултат на която е сключен договор с предмет изработване на технически проект за основен ремонт, рехабилитация и частична реконструкция на обекта и за упражняване на авторски надзор по смисъл на Закона за устройство на територията. На всички части на техническия проект. Техническият проект е разработен на два етапа и целта му е превеждането на пътя в действително подходящ габарит, както вие споменахте, т.е. ще има уширяване, осигурено отводняване, укрепване на откосите. Тези дейности ще наложат осигуряване на допълнителни терени извън съществуващия обхват на пътя, за което ще се изработи и процедира подробен устройствен план, парцеларен план. Както за всяко инвестиционно намерение, така и за този проект след неговото изработване, Министерството на околната среда и водите ще се произнесе относно необходимостта от провеждане на процедура съгласно екологичното законодателство. Планирането на обекта в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура зависи от две условия. Първо, да приключат всички процедури, свързани с одобрението на проекта и съгласувателните процедури. И вторият много важен момент, това е осигуряване по предварителна оценка на сума в порядъка между 39 и 43 милиона лева. Към настоящия момент проектната документация за първия междинен етап е приета от експертен съвет, изготвена и предстои разглеждане и на документацията от втория етап на проекта, който представлява същинския проект, а не вариантни предложения. По отношение на необходимото финансиране, както сте информиран вече и в предходния отговор, вероятно то ще бъде извършено поетапно в рамките на бюджета на АПИ, като ще опитаме в 2019 и 2020 година поетапно да бъде включен като финансиране. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Агенция Пътна инфраструктура са запознати с проблема. В 2017-2018 година там са извършвани частични ремонти на този път, така че ще работим за осигуряване на финансовия ресурс и за реализирането на този проект. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Аврамова. Господин Чакъров, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожа Аврамова, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за отговора в частта, в който вие визирате, че се готви всичко това процедурно възлагане на технически проекти и така нататък, няма да повтарям. Само, че моята молба е добре да имаме някаква времева рамка за всичко това, което се случва и това да стане достояние на цялата общественост там, която живее, и хората, и бизнеса, който там функционира. Аз ви предлагам да посетите, може да организираме заедно и с други колеги народни представители и от двете области, от Пловдивска област и от Смолен, да се види какво е състоянието. Вие казахте, че се извършват ремонтни дейности. Предполагам, че сте информирани, ако не, да ви кажа, че специално в частта на пътя от Югово до Лъки има едно свлачище, което е изключително рисково. Наскоро аз пътувах там до град Лъки и там преминаването е много опасно. Да не дава Господ там да се активира свлачището и попадне кола, не искам да мисля и да не дава Господ какво би станало. Така, предложението ми е да наистина да проверят от регионалната структура на АПИ какво е състоянието там и там специално да се предприемат спешни мерки. Надявам се, че спешният ремонт, който е крайно необходим и неотложен, да бъде организиран даже до настъпването на зимата, защото би се затруднило изключително движението. Добре е да се очертае рамката и да се надяваме, че повече няма да се налага да задавам въпроса, защото ние ще следим този процес. Аз като народен представител от областта и като гражданин, за да избегнем, нали, да не настъпят някакви там тежки катастрофи, и като човек, като лекар, а даже и бизнеса би се оттеглил, ако няма съответна инфраструктура, но загубените човешки животи няма как да бъдат върнати. Затова моят апел е да бъде обект на внимание и на вас, и на АПИ, този път да бъде включен, защото наистина е необходим. Винаги средствата са недостатъчни, но поне частично, поетапно, там където е най-необходимо, това да бъде извършено. Разчитаме на ваше съдействие и ще следим реализацията на добрите намерения, които надявам се, че всички имаме. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Чакъров. Госпожо министър, няма да имате дуплика. Преминаваме към втория въпрос, който е зададен, се задава също от народния представител Джевдет Чакъров относно готовността на ВИК сектора за кандидатстване по оперативна програма Околна среда 2014-2020. Заповядайте, господин Чакъров.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, уважаема госпожа Аврамова, на 20.07 юли 2018 година управляващият орган на оперативна програма Околна среда за програмния период 2014-2020 година обяви процедура, че с директно предоставена безвъзмездна финансова помощ изграждане на ВИК инфраструктура. Крайната дата за подаване на документи по процедурата е 23 април 2019 година, като на 8 август настоящата година управляващият орган на оперативната програма е провела работна среща с представители на ВИК операторите и асоциацията на ВИК във връзка с подготовката на проектните предложения. За съжаление, въпреки многократните уверения през изминалите години и повод за това е задаването на въпроса, който отправям към вас, е изключителната ни загриженост и безпокойство, че все още не са приключили подготовката, визирам прединвестиционните проучвания, формулярите за кандидатстване. Към днешна дата няма подадено нито едно проектно предложение от ВИК оператор. Притеснението и загрижеността ни идва от това, че програмният период е стартирал 2014 година. Вие отскоро сте министър, това не е ясно и проявяваме пълно разбиране. Аз съм задавал този въпрос и преди това на регионалния министър. С оглед на това, че наистина е необходима бърза ускорена реализация на средствата, предвидени по тази ос за ВИК инфраструктура, са изключително необходими. Едва ли е необходимо да посочиш там средствата, които са необходими на база на предварителни проучвания, са към 12 милиарда. Този ресурс, който е в оперативната програма, непременно трябва да бъде инвестиран, макар и да бъде изключително крайно недостатъчен. Нямаме право ни да ги загубим тези средства и затова няма подадени предложения. ВИК операторите ускорено се надяваме, че до края на годината или до началото на следващата година ще подадат тези необходимата документация, апликации, след което те трябва да бъдат одобрени. След това ще следват обществени поръчки, по закона за обществените поръчки, избор на изпълнители. Знаем, че те могат да бъдат обжалвани. Това е 2019 година, а хоризонта е 2020 година. Нямаме никакво време за губене. Надявам се, че ви всички ние го осъзнаваме това. И с оглед на това, моя въпрос към вас е: каква е готовността на ВИК сектора за кандидатстване по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година и в частност по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВИК инфраструктура. Благодаря.
Благодаря, господин Чакъров. Уважаема госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, господин Чакъров, Министерството на регионалното развитие и благоустройство изпълнява проект подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВИК в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Околна среда 2014-2020. Една от дейностите по проекта е изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания и проекти на формуляри за кандидатстване за европейско финансиране по ОПОС 2014-2020 с всички необходими приложения за ВИК обекти в 14 области. Бургас, Шумен, Сливен, Пловдив, Ямбол, Кърджали, Варна, Русе, Добрич, Силистра, Видин, Враца, Перник и Стара Загора. Регионалните прединвестиционни проучвания дефинират интегрирани ВИК проекти за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и повишаване ефективността на системите и съоръженията. Към момента регионалните прединвестиционни проучвания са готови. Завършва работата и по идейните проекти за линейната инфраструктура. В процес на съгласуване и одобрение от общинските администрации са подробните устройствени планове, парцеларни планове за водопроводите и колекторите, които са с трасета извън регулираните територии. Съгласно условията на финансиращата програма, бенефициенти ще са ВИК операторите. Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще предостави регионалните прединвестиционни проучвания на ВИК операторите, които съгласно публикуваните насоки за кандидатстване имат ангажимента да съгласуват проектните предложения с асоциациите по ВИК. Изискване на насоките и определените проекти да бъдат отразени в договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВИК системите и съоръженията и предоставяне на ВИК услуги, сключени между асоциациите и операторите. Посочвам, че мерките и проектите, които ще бъдат изпълнени със средства на програмата, са представени регулярно пред представителите на асоциациите по ВИК, така че очакваме експедитивност в процеса на съгласуване и подаване на проектни предложения към управляващия орган на ОПОС по цитираната процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ преди крайния срок, който всъщност е 19 април 2019 година. Важно е да отбележа, че цялостният план и стъпки по планиране и изпълнение на инвестиции в ВИК инфраструктурата в периода 2014-2020 са подготвени и съгласувани с Европейската комисия и заинтересованите страни от самото начало, а през периода на изготвяне на регионалните прединвестиционни проучвания представители на инициативата Jaspers към Европейската комисия преглеждаха и даваха препоръки по всеки един етап от разработките, а ВИК операторите като бъдещи бенефициенти бяха активно въвлечени в самата работа по тях, за да може да се постигне максимална съгласуваност и припознаване с оглед изпълнението на инвестициите и последващата експлоатация на инфраструктурата. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Аврамова. Господин Чакъров, заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаема госпожо Аврамова, аз ви благодаря много за отговор в частта, в която вие посочвате така сравнително някаква еволюция по отношение, нали, прогрес, да го кажем, по отношение на подготовката за старт на работата в направлението, за което говорим, а именно подаване на необходимата документация, най-общо да го кажем от страна на бенефициентите, така както държавата в диалог с Европейската комисия е решила да бъдат ВИК операторите и асоциациите, но за съжаление към настоящия момент няма някакъв особен резултат и това изключително много ни притеснява с оглед на това, че вече сме към края на петата година от програмния период, 4 години са изтекли. Аз силно се надявам, така както ви посочихте, че до края на настоящата година ще бъдат подадени апликациите от страна на ВИК операторите и да последват процедурите 99 за строителство, 97 за услуги. Защото, още веднъж ще повторя, едва ли имаме право, по-скоро искам дебело да подчертая, че нямаме право да загубим този важен финансов ресурс с оглед на потребности за подобряване на качеството на водната услуга и това естествено води до подобряване на качество и стандарт на живот на всички нас в нашата страна. Още веднъж ви казвам, че сме наистина много загрижени и притеснени за състоянието. Надявам се, че и вие го споделите това нещо, виждам. Така че трябва да ускорим работата и най-добронамерено и конструктивно ви казвам, че ние ще следим този процес да бъде реализиран, защото нямаме право този огромен финансов ресурс да не бъде реализиран и то по предназначение. В никакъв случай не трябва да допущаме това, което стана предходния програмен период, да има релокация, т.е. пренасочване на средствата в контекста на екологичните политики за други цели. Потребността за ВИК сектора е ясна, видна и няма как след това на базата на увеличение на цената на водната услуга да търсим ресурс за инвестиции в водния сектор. Надявам се, че ще има положително развитие, което да видим, но ще иска пълна мобилизация, за което и ние като позиция, ако трябват някакви промени законови и да споделим опит, всичко това сме готови и положителен и негативен опит. Аз като бивш министър и всички колеги от нашата парламентарна група имат тази готовност, тя е обсъдена, сме в готовност да споделим всичко това в името на реализацията на тези средства в нашата страна. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаеми господин Чакъров. Уважаема госпожо министър, заповядайте за дуплика.
Господин Чакъров, благодаря ви. Аз разбирам вашата загриженост и безпокойство. Аз също съм загрижена тези средства, които ще бъдат предоставени по програмата ОПОС, да бъдат усвоени от ВИК операторите. Това е ангажимент и мой, на Министерството на регионалното развитие, на Министерството на околната среда и водите. Двете министерства са в непрекъснат диалог, така че да успеем заедно да реализираме този проект. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Следващия въпрос към вас е от народния представител, всъщност те са двама, от народните представители Николай Иванов и Цветан Топчиев относно определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път Е-79 Мездра Ботевград, лот 1 и 2. Кой ще представи? Да, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо министър, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо министър, в началото на август тази година Агенция Пътна инфраструктура прекрати търга за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път 1-1 Мездра-Ботевград, лот 1 и лот 2. Основание процедурата да бъде прекратена дава член 110, алинея 1.5 от Закона за обществени поръчки. Установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Уважаема госпожо министър, наясно сте значението, какво е значението на този път за региона, изграждането на този път за региона, какво огромно напрежение поражда неговото неизграждане. Също така при положение, че месец март, мисля, че беше Министерски съвет. В Министерски съвет се пое твърд ангажимент да бъде стартирано изграждането на този път. И в тази връзка въпросът ни към вас е какви са конкретните причини, довели и обосновали прекратяването на търга и кога процедурата ще бъде обявена отново. Благодаря, очаквам вашия отговор.
Благодаря ви, господин Топчиев. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Топчиев, аз сигурно съм последният човек, който трябва да убеждавате, че пътя Видин-Ботевград е важен за Северозападна България. Но ще ви отговоря подробно на конкретиката във вашия въпрос. На 22 март 2018 година бяха обявени тръжните процедури за избор на изпълнители за допълнително проектиране и строителство за двата лота на път 1-1 Видин-Ботевград със следните прогнозни стойности. Лот 1 – 123 милиона лева без ДДС и лот 2 – 178 и 800 милиона без ДДС.
Срокът за получаване на оферти от участниците в процедурата за лот 1 е бил 28 май 2018 година, а за лот 2 – 4 юни 2018 година. В хода на процедурата във връзка с запитване от страна на заинтересовано от участие в нея лице се установи, че има несъответствие между предоставените проектна документация, обяснителна записка и чертежи и приложената обобщена количествено-стойностна сметка и ведомости към проекта. Запитването е направено след изтичане на срок по член 100 от Закона за обществените поръчки, в който срок възложителя има възможност да направи еднократно промени в документацията чрез издаване на решение за изменение на обявлението или допълнителна информация, поради което е наложено прекратяване на процедурите. Констатираните противоречия в документацията за обществената поръчка по процедурата не могат да бъдат отстранени чрез разяснения по реда на член 33 от Закона за обществените поръчки, тъй като съгласно константната практика на КЗК и ВАС е недопустимо да се променя или допълва вече одобрена от възложителя документация. Лицата могат да поискат писмено, това е член 33, от възложителя разяснение по решението, обявлението, поканата за потвърждаване на интерес, документацията за обществена поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие или офертите. С оглед на това е установено, че няма законово основание процедурите да продължат с подаване на оферти, подбор, разглеждане и оценка на офертите и на основание член 110, алинея 1, точка 5 от Закона за обществените поръчки процедурата е прекратена. Решение 97 от 16 юли 2018 година на възложителя за прекратяване на обществената поръчка с предмет определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на път 1-1 Мездра Ботевград, лот 1 от километър 174-800 до километър 194-122 е съобщено по надлежния ред на заинтересованите лица. В закон установения срок решението не е обжалване, поради което е подготвена нова процедура за възлагане на обществена поръчка. В новата процедура са изчистени всички технически пропуски от първата процедура, като двете нови процедури за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на двата лота в участъка Мездра Ботевград са обявени на 10 октомври 2018 година и в момента тече срока за подаване на оферти. Предмета на новите обществени поръчки е както следва: определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект път 1-1 Е79 Мездра Ботевград, лот 1 и определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство път 1-1 Е79 Мездра Ботевград, лот 2. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Уважаеми господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители. Уважаема госпожо министър, благодаря ви за подробния отговор. Благодаря и за това, че надяваме се, че и ние имаме някаква заслуга за този изключително важен проект, който не само волята на народните представители и вашата като министър на регионалното развитие и на всички граждани от Северозапада е да се случи максимално бързо. Чухме, че вчера са обявени новите две процедури за избор, актуализация на проекта за избор на изпълнител на строителството. Разбира се, остава въпроса защо отне цели 3 месеца на възложителя да подготви новата процедура. Продължава да стои въпроса за другите две важни процедури, именно за избор на изпълнителна консултантска услуга във връзка с изпълнението на тези два лота. Надяваме се, че въпреки, че всички пътни проекти, които предстоят да бъдат реализирани в страната, са важни, надяваме се, че вие като представител на региона, министър на регионалното развитие, заедно с нашата подкрепа, за която може да разчитате категорично, максимално бързо ще подготвите останалите процедури, за да може те да вървят сравнително в пакет и колкото се може по-бързо да бъдат приключени и да стартира строителството, защото аз съм убеден, че след и напрежението, гражданското напрежение, което беше през миналата година, след изразената воля за това, че този проект най-сетне ще се случи, и сред всичко, след всичко, което до този момент е предприето, ако отново се случи проблем и тази процедура не продължи, не се стигне до конкретна реализация на този важен проект, хората няма да ни простят. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин Иванов, както пътя Видин Ботевград, в частност отсечката, която е най-тежка за движение и най-натоварена, участъка, за който визирате вие във вашия въпрос, Мездра Ботевград, това е един приоритетен обект и за мен, и за цялата Северозападна България, и за хората, които са ви гласували доверие да бъдете техен народен представител. Аз ви уверявам, че като министър на регионалното развитие и благоустройство ще следя лично процедурите и цялата реализация на проекта. Забавянето на обявяването, всъщност на 10-ти онзи ден е обявена процедурата, за мен беше важно самата документация по процедурата да бъде изрядна, така че да нямаме повече обжалвания и да можем в 2019 година да имаме избран изпълнител, да имаме проект, който в средата на 2019, поне такова е моето желание, да започне неговата реализация, т.е. реалното строителство. Важен път за Северозападна България. За мен са важни не само магистралите, които свързват хоризонтално държавата. За мен са важни и тези два пътя. Това е Русе Търново и Видин Ботевград, Видин София. Тези вертикални отсечки са изключително важни за Северна България и тази в частност Северозападна. Така че продължаваме да работим съвместно и вие и Министерството за реализацията на този проект. Благодаря.
Благодаря ви, уважаема госпожо Аврамова. Следващия въпрос към вас е от народните представители Николай Иванов и Иван Генов относно ремонтно-възстановителни работи на моста над река Бутуня край село Кърводер, път 1-1 Монтана Враца.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо министър, знаете добре, че през лятото на тази година започнаха ремонтно-възстановителните работи на моста край село Кръводер на път 1-1 Монтана Враца. Предвижда се пътното съоръжение над река Бутуня да бъде завършено до края на строителния сезон. По моя информация, линейният график за изпълнение на обекта е до края на месец октомври. Въпросът ни към вас е: какъв е срокът за извършване на ремонта съгласно сключения договор, на какъв етап е като изпълнение и какъв обем от предвидените ремонтни дейности са извършени до този момент? Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, вследствие направено обследване и анализ на технико-експлоатационните характеристики на моста на река Бутуня при километър 129 плюс 355 на републикански път 1-1 Монтана Враца през февруари 2017 година е установено, че съоръжението е в лошо експлоатационно състояние. Като причини за възникване на повредите по моста са посочени течове през пътната плоча, възникнали в резултат на липса на хидроизолация, повредени дилатационни фуги и нефункциониращи отводнители. Строително-монтажните работи на мостовото съоръжение са започнали на 1 август 2018 година с подписване на протокол акт образец 2 за откриване на строителна площадка. Срока за изпълнение на строителните дейности, съгласно подписания договор, е 90 дни. Ремонтните дейности са на стойност 689 807 лева и средствата са осигурени от бюджета на Агенция Пътна инфраструктура. Към момента са изпълнени 65% от ремонтните работи, но предвид техническата сложност на обекта се наложи обследване и корекция на проекта във връзка с реализацията на гард-баластовите стени и преходните плочи. Планираното горно строение на моста ще приключи в рамките на предвидения срок 31 октомври 2018 година и движението по съоръжението ще бъде пуснато. До този момент са извършени дейностите по демонтиране на ограничителни системи, примахване на съществуваща настилка върху съоръжението, разваляне на съществуващо манобетон от тротуарните блокове и пътната плоча, на куфражни, армировъчни, бетонови работи за допълнителните гради от връхната конструкция и пътната плоча. По-настоящем се изпълнява изграждане на преходни стоманобетонни елементи, които осъществяват връзката на мостовата конструкция с пътните участъци преди и след съоръжението. Извършват се в километър 129-220 плюс 220 и 129-458 предварителни ремонти по настилката. Предстоят довършване на строително-монтажните дейности, в които включват изграждане на отводнителни съоръжения, саниране на мостовата конструкция, полагане на хидроизолация върху пътната плоча, нова асфалтово-бетонна настилка, монтиране на ограничителни системи и полагане на нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Имаме уверението на изпълнителя, че той ще спази сроковете в сключения договор. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Ще имате ли реплика? Да, заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, благодаря ви за отговора. Надявам се, че ангажимента, който поемате от името на регионалната структура на Агенция Пътища и от името на изпълнителя, ще бъде спазен. И силно се надявам, че това означава, че временната организация на движението посока Видин, което е изключително сложно и създава огромни затруднения, особено на малка община като Криводол, която на практика е поела целият трафик в момента, ще бъде преустановено и ще започне движението по направлението по главния път Е-79. Имам един допълнителен въпрос, който по-скоро е мое притеснение. Забелязах, че в договора гаранционните срокове са следните за част път на 2 години, а за съоръжение 4. Чухме, че по време на самото строителство са възникнали нови конструктивни проблеми, които вероятно са довели до удължаване на, както е предвидено в договора, на срока за изпълнение на строителството на обекта, но моите притеснения са, че това са изключително кратки срокове и особено предвид сложността на изпълнение на строителството по време на този сезон, подобна опасност в бъдеще не би трябвало да се допуска, защото наистина блокира почти целият и международен и републикански трафик в едно изключително важно направление. Знаем много добре, че и темата, по която говорихме преди малко по предишни въпроси, всички участъци от този път, когато бъдат ремонтирани и спрени от движение, се получава една изключително сериозна един изключително сериозен проблем за целият трафик в региона и за живеещите там. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
Благодаря, господин председател. Господин Иванов, аз разбирам вашето притеснение за това, че създаваме неудобства. Аз също искам да се извиня на всички, които пътуват по този маршрут за неудобството, че трябва да преминават по обходни маршрути. Хубавото в случая е, че обходните маршрути са в добро техническо състояние, както пътя Монтана Враца, чертите на град Криводол, пътя Враца Криводол Бойчиновци са в добро техническо състояние. Този ремонт на моста при Краводер е част от голяма инвестиционна програма на Агенция Пътна инфраструктура. След обследване на всички мостови съоръжения и виадукти на територията на Република България по републиканската пътна мрежа са установени такива съоръжения, които се нуждаят от неотложен ремонт. Така че и за нас е важно ремонтът да се изпълни качествено, в срок, и този мост, който всички живеещи в района знаят, че няколко пъти е ремонтиран, да бъде вече в добро експлоатационно състояние и да няма повече проблеми с това съоръжение. Благодаря ви.